Book 2
5
Pies
Pies
Kraje i języki
Vende dhe quha
Vende dhe quha
John jest z Londynu.
Johnny është nga Londra.
Johnny është nga Londra.
Londyn leży w Wielkiej Brytanii.
Londra ndodhet në Britaninë e Madhe.
Londra ndodhet në Britaninë e Madhe.
On mówi po angielsku.
Ai flet anglisht.
Ai flet anglisht.
Maria jest z Madrytu.
Maria është nga Madriti.
Maria është nga Madridi.
Madryt leży w Hiszpanii.
Madriti ndodhet në Spanjë.
Madriti ndodhet në Spanjë.
Ona mówi po hiszpańsku.
Ajo flet spanjisht.
Ajo flet spanjisht.
Peter i Marta są z Berlina.
Petri dhe Marta janë nga Berlini.
Petri dhe Marta janë nga Berlini.
Berlin leży w Niemczech.
Berlini ndodhet në Gjermani.
Berlini ndodhet në Gjermani.
Oboje mówicie po niemiecku?
Flisni ju të dy gjermanisht?
Flisni ju të dy gjermanisht?
Londyn jest stolicą.
Londra është një kryeqytet.
Londra është një kryeqytet.
Madrid i Berlin też są stolicami.
Madridi dhe Berlini janë gjithashtu kryeqytete.
Madridi dhe Berlini janë gjithashtu kryeqytete.
Miasta stołeczne są duże i gwarne.
Kryeqytetet janë të mëdhenj dhe të zhurmshëm.
Kryeqytetet janë të mëdhenj dhe të zhurmshëm.
Francia leży w Europie.
Franca ndodhet në Europë.
Franca ndodhet në Europë.
Egjipt leży w Africe.
Egjipti ndodhet në Afrikë.
Egjipti ndodhet në Afrikë.
Japonia leży në Azi.
Japonia ndodhet në Azi.
Japonia ndodhet në Azi.
Kanada leży në Amerikë Północnej.
Kanadaja ndodhet në Amerikën e Veriut.
Kanadaja ndodhet në Amerikën e Veriut.
Panama leży w Ameryce Środkowej.
Panamaja ndodhet në Amerikën Qendrore.
Panamaja ndodhet në Amerikën Qendrore.
Brazylia leży w Ameryce Południowej.
Brazili ndodhet në Amerikën e Jugut.
Brazili ndodhet në Amerikën e Jugut.
Po książkę i teksty zapraszamy na www.book2.de.